de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye Pona Sango na Lokota la Lingala Wuto Lolaka la America Awana Washington DC Mbote na Bino Banso Mpoko Ilamu Mpeboye Ibolamu na Sango Yamukili Lelo Wuto Studio Zomi na Sambo Wuto Studio 17 de la Voix de l'Amérique na Sango Yamukili Lelo Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye Ekolo Rwanda elobi ebomi soda moko ya ekolo Congo démocratique oyo akotaki na mabele mayango nzokande Anthony Blinken na Pesi Paul Kagame losako na Davos na Suisse pona koluka kimia na RDC. Ba Leopard ba ekolo Congo démocratique ba kobeta lobi na Zambie na San Pedro na groupe F na Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba sengi bana ba ekolo Congo démocratique bazala na Kondima.
Na ndoko ya équipe nationale ndoko ya pona ko défendre le drapeau. Na ndoko ta la gauche droite à port na ba ki fo na ko ma histoire na man. Ope na senga ba jeune na zana posa bango ko lobi ba le kangai.
Bayi liboke Union Sacrée eye ezali nzinga nzinga na président Félix Tshisekedi oyo azali na ibonga nde bazwi bibonga koleka bilembo ntuku libwa na maponami ma bakeli mipeko ya mboka bisakola makimo kolomo yenga loleki na seni.
Son majorité parlementaire, les alliés responsabilité makasi. Mais mon cousin Abisso a zali conscient. Yangonde, Abanda qui koloba toujours, apota la ti, va proclamer Bao Bazali élu.
Naetuka, ya Nord Kivu, Batomboki, ba M23, ba Fundami, na Kobotola, na makasi, bi loko, bi utaka, na bilanga, bi abai mboka, mpeko futisa bango, mpako mingi, yambo, ya kokota, o bilanga, bi abango, pona kobuka, ma Loni na mboka Kazaro na territoire ya Rutshuru.
Ba M23 ba sengaki na ba cultivateur ya côté ya Kazaro. Ava toute récolte mutu nyos asala enregistrement. Soki asali enregistrement te mutu oyo aza collaborateur ya bazalelo.
Bongo na linaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba professeur to molakisi Bob Kabamba oyo azali ko manyola bilembo bya maponami ma bakelimi beko ya mboka eto ya ekolo Congo démocratique bi bisakola maki na seni to misala mia maponami makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na bokuse na Edi Isango. Mbote na yu Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Lelo ekolo Congo démocratique ezali kokanisa mibu tuku mibale na misato ya liwa ya mokonzi Laurent Désiré Kabila oyo akufaki na kiti ya bokonzi. Ezali loyi pe milulu mike misalami bisika mingi pona yango. Mampinga ma ekolo Rwanda malobi ete ma bomi soda moko ya ekolo Congo démocratique pe ma kangi ma bale ba susu ba ye ba katisaki ndelo mpe ba betaki ma sasi kolanda ba konzi ba Kigali. Ba ye bo kingi ya ekolo Congo démocratique bandimi mutango moyi pe balobi ezali nde ba wazalendo ba simba manduki ba ye ba petsaka maboko na mampinga ma ekolo Congo démocratique to ba FRDC mampinga ma ekolo Congo démocratique liyebi. Ici, il y a RDF, Mampinga, ma Rwanda, Lisakoli, Ete, Bato Baye, ba Koufaki, ba Kotaki, na Mabele, ma Rwanda, Sima, Nangonga, ya Yambo, na Tongo, Mpe, Mokona Bango, a Bomamaki, Tango, Azalaki, ko Beta, Masasi, na Basoda, ba Rwanda, be, Bazalaki, ko Kingile, Ekolo, na Bango, ba Bundi, ba FRDC, Bazalaki, na Minduki, AK-47, Mpe, na ba Chargeur. Secrétaire d'État ya ekolo America Anthony Blinken a pesi lo sako na makasi maye Rwanda ezali ko sala na tina ya kokitisa matata na ekolo Congo démocratique sima na mobendani mingi. Anthony Blinken a kutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likita Forum économique mondial na Davos na Suisse. Secrétaire d'État a laki ete Washington na eko salila makoki mayango manso pona kopesa maboko na makasi mazali ko salima na bikolo lokola Angola pe Kenya na tina ya kotia liboso boluki kimia na matata pona kuboya bitumba na monile ekolo Congo démocratique. Anthony Blinken a bakisi ete Washington ezali kopesa kosepela na bokambi bya bikolo na buluki kimia na bozindo mokambi ya mambi ma bokimbi ya mokingi ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika Avril Hens alobaki na sanza ya zumi na moko sima na mobembo mwaye na bikulu biebibale Angola pe Kenya ete president Kagame na mokukani waye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi bayokanaki mpona kolanda bitapi biso bya kimia. Mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli lelo bobandi bwa misala mia lisanga mia sadek likita liantumbwa lia bikolo bia Afrika ya nse maye ma tindamaki mwuta suka ya sanza ya zumi na mibale na monele ekolo Congo Democratique. Lieutenant General Fal Sikabwe mokambi ya misala mia mampinga na Nord Kivu alobi ete etinda ya mampinga ma sadek ezali ya kosala bitumba aba kisi eti ba vandi ba yeba kangami na batombo kiba M23 pe RDF ba singeli kwe ba iti mampinga ma sadek ma keseni na maye ma EAC likita la bikolo bia Afrika ya Este ba ye ba utaki kulungwa na mabele ma ekolo Congo Democratique na bosenga ya Kinshasa. Bitumba bizongeli kati na batombo kiba M23 na ba wazalendo nzinga nzinga na karuba na sheferi ya Baunde na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Ba yi société civile balobi ete lo kito lia bibundeli bia makasi lo zali koyokana huto ntongo. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika alongi mapona mimaba primaire ya ba republikan na eta ya Ayowa lobiloleki asengi na bana ba Amerika kosangana ezala ba republikain to ba demokrate. Nzokande Donald Trump akindaki lelo na tongo liboso lia bazuzi na New York na bosambeli ya kozungela po na bokweseli makambo afundama na mokumi e Jean Carole oyo akitisaki ye na likambo na bozwami na makasi na 1997-90. Cannes 2023 ba Léopard ba ekolo Congo Democratique ba kobeta lobi lokoya na Zambie na San Pedro na groupe F. Mokambi ya basani ya ba Léopard ya RDC Sébastien Desabre alobi ete ba ekolo Congo Democratique ba mibungisi pona kobatela lokumu la mboka mpona ye ya malonga ezali kosala lisano ya malamu kaka na groupe E. Maroc Condé kobeta na Tanzanie lobi VOA ezwaki lelo maloba ma capitaine ya ba Léopard Chancel Bemba oyo asengi bana mboka kozala na kondima tokolanda yango awa na groupe D Burkina Faso na Mauritanie ba utinde kobeta sika.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na Cannes 2023 na Côte d'Ivoire ba Léopard ya ekolo Congo Démocratique ba kobeta lobi na Zambie na match na bango ya yambo na groupe F uta San Pedro e pay bazali capitaine ya ba Léopard Chancel Mbemba asengi bana mboka kozala na kondima yanolaki na mituna mia Isabelle Kuka kuna na esika bazali mpona VOA Lingala
et puis Samuel Batnyo sauté ndenge et puis ça m'élinga, c'est que derrière moi, il y a des fruits à travail. Il y a des fruits à travail parce que j'ai l'opportunité à avoir les coachs qui sont très importants dans l'Orioka. Claude Léoa, il est coaché. Aujourd'hui, tout le monde a coach de ça. Il y a d'abord un travail. Il y a un travail. Il y a très important. Et dans l'Orioka, il y a une équipe nationale pour nous. Pour défendre le drapeau. Nanda ota la gauche droite. À port dans la bête il faut na comme histoire na ngai. Pour que nos singa ba jeune na za na posa bango ko lobby ba le kangai parce que nga côté ba to bazay ki bosu na ngai ba mbay aussi là. Vena biso habite 4 ans. Na équipe na comme histoire na ngai. Ndi nos singa bango ba travailler parce que équipe nationale opportunité feu ba bengi na équipe nationale. Les ayi mutunyo sauter. Parce que l'équipe nationale, il faut prouver. couleur, sa talent non bas moko. Parce que bah joueur bah ça tellement belé. Bah sélectionné vous aura 24 ou 27. Faut là sa talent bas moko. Sur l'accès talent non on a facilité. Il a quoi imposé. Il a ça la histoire non. Il a comme histoire non. Non c'est un bango travail qui est belé. Koyo qui est belé. Nous salons de nous qui est très important.
Alors Chancel, quand il y a dernière fois vous allez quitter. Ah ouais vous en dites. Est-ce que vous
êtes sûr
que vous
avez vraiment
il
y a un Congolais qui est là? Parce que les Congolais sont forts. Parce que si vous avez l'équipe est à 0 points. Les forts et salami, le staff qui est coach, coach, le staff qui est mobile. Après, la fédération. Nous avons un Zamboka à Chemabou. Tu es premier, na poule na biso. Au mouvement des Congolais en dehors du matin, beaucoup ça chance parce que groupe tout ça a meilleur thé. Mais où ils importent ça, beaucoup ça chance, biso ça détermination na biso. Tu es le coto lingi, on a retombé là, tu as pas mboka. Parce que tout ça la lilo, l'obit aux arrêts. Mais tu me souviens, tout ça n'a pas ça soutien mboka, ils en ont 100%. Parce que tu as trois finales où ils ont à l'amboko. Trois finales. Trois finales, il faut gagner. Surtout gagner, tu as un bon coup de c'est match par match pour nous comme place où chaque joueur arrive. À comme on a grâce, on a un coach Bengue, on a un camarade, on a un yaya, tu as une médaille d'amboko. Pourquoi pas les lots? Parce que dans la vie, ça, tout est possible. Ce qui est le cas, on a une foi, on a une facilité. Mais ils ont la soutien à Mboka Mobimba parce que si on a un DVD, tu es que Bunda Bitoubate. C'est que tu as pour ça soutien, il y a un joueur congolais, tu es soutien à Bamboza. Tu as pour ça soutien à peuple congolais.
Alors, Chancel, qu'est-ce que vous voulez faire
de... Ah, merci, bonne nouvelle. Tu as pour ça dans le stade, tu as motivé Bisso. Parce que Bango Baza. On a 11 supporters. On a pour ça la bande première. C'est très important, très important. Merci na bango, merci na. Nous comptons beaucoup quand on a plus d'opportunités à supporter à Baya. Parce que on a pour ça la bande.
Matondo mingi Isabelle Kukapo na mosala na yo ezalaki bongo capitaine ya ba Leopard Chancel Mbemba. Bayili Boke Union Sacrée eye ezali nzinga nzinga na président Félix Tshisekedi oyo azali na ebonga nde bazwi bibonga koleka bilembo ntuku libwa na maponami mabakili mibeko ya mboka bisakola maki mokolo mwa eyengalo leki na seni. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabour.
CENI, Commission électorale nationale indépendante et Sakoli Bongo ba kombo ya bayi bazwi na maponami ya bakeli mibeko. Mingi ya masanga politique mpe ba regroupement eye. Ezali kati na union sacrée ya mokondi ya ekolo yangonde eleki sindelo ya kolakisa longi to seuil légal ya représentativité ya 1%. Ezali kota lisayete nsuku ya se ya parlement ekotondisa na bakeli mibeko ya union sacrée. Pona yoko ya bakeli mibeko ogi kalongi. Atali siete, ezali mpenza mo kumba monene moye esengeli ete basala yango na bokebi bonso pamba te bayiba na mboka bazali kotalela bango toyoka ye
esengeli mama oyeba ke pozo majorité parlementaire ezali responsabilité makasi ezali responsabilité makasi me mokonzi na biso azali conscient yango nde abandaki koloba toujours ke akotala ti ba proclamer bao bazali élu pour que akoka kosala na bango musala abibisa vision oyaye peuple azali kozela mingi na biso tozali conscient tokobunda peuple ete to pesa peuple oyo bazali kozela epa na biso wana tozali conscient tokosala mayemanso pour que to rencontrer ba attente ya peuple na biso pour que a renouvelaka toujours confiance na ye koyeba ete tozali basali na bango.
Claude Maluma, yoko ya bandongwani, ya maponami masanza ya zomi na mibale ya 2023 na changu ye alongite. Na marubama ye, atalisi mpasi na ye kumuna eti. Bana mboka, baponi ye na koleka nkoto moko na ndambu. Kasi alongite, pambate, likambulitali soy, nde ekweisi ye. Toyoka Claude Maluma.
Lelo toko kiko lela, tokoyi ko condamné mais imprudence tozalaki nango na ba parlementaire na biso bazaki na assemblée il fallait na époque bata la loi électorale ba longola sei wana
kasi sei légal yango ya représentativité ezali nini Claude Maluma alobi boye
bato ba kokokisa ba parti ce qui par exemple bato nyoso ba vota ki l'élection ba vota ki 18 millions de personnes il faut chaque parti regroupement et que ça 180 000 personnes donc 1% ce que beaucoup qui citait vous perdez nyoso vous perdez nyoso aux arabes voter que 100 000 voix vous nous avez voté il y a 200 voix il y a 8 000 députés il y a 100 000 voix au longue
bandongo ni ba yeba longite na maponami basali na mikolo mpona kokende na cour constitutionnelle mpona kokotisa mukanda Nathalie Sekabouro Semorabi pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro na ituka ya Nord Kivu batomboki ba M23 ba fundami na kobotola na makasi biloko biutaka na bilanga bia baimboka mpe kufutisa bango mpako mingi ya mbo ya kokota obilanga bia bango po na kubuka maloni na mboka Kazaro na territoire ya Ruchuru. Tolanda bolaina yango na Fiston Isemwami.
Société civile ya bisika biye e pesa ki biso sango ena ezali kofuna batomboki ba 23 kosala mbeba mingi ya ndenge na ndenge na mboka Kazaro eye ezomi na chefferie Bwito na groupement ya Tongo au territoire Ruchuru e pa batomboki bana ba botola na etuka Nord Kivu ba imboka baye batikala obisika biango bazali kobika na lenga mabe mpe balobi ba komi ba umbu ntope ba esclave ba 23 manuvo ngoka moyi lingomba ya babundi ba makoki ma ba moto ba dirika ya territoire ya Ruchuru alimbola biso Sote, batomboki bana, bazali kofuti za mpaku mingi mpe kobotola milona nye baimboka obilanga bia bango na eleko eye, bazali kobuka masangu pe biloko bisusu bia ndenge na ndenge. Tomo yuka.
Ba M23, basenga ki na bakutivater ya kote ya Kazaro. Kazaro ezali na nord de la cité de Kiwanja. Basenga ki ke ava toute récolte, mutu nyonsu asala arezistrema. Soki asali arezistrema te, mutu oyu aza collaborateur ya bazalendo. C'est ça et puis la situation ya lelo lendi. Ba tu nyonsu bazo ko arezistre basha na bango ke bazo avoa ya kukende ko rekolte nakati ya yasha na bango ba elema ba M23 ba komi kopie ba récolte na kati ya msha ya population bazoya na basak ba récolte et ba obligé ba jeune ba transporter ba récolte oyo zoa ki alerte ya bandeko mibale bazoa maki ba komi blessé grave na ba travaux militaires forcés donc M23 ezo zoa ba jeune bazo organiser ba travaux forcés
mangomba mabilenge ba territoire Ruchuru mazali penza na mpasi omitema mya bango na kota lenge bandeko ba bango bazali komona mpasi ya bitumba bie ya batomboki ba 23 malamu bitumba bisuki sama natina ete bayimboka basala mosala mwa bango ya bilanga na kinya inso emable gavura moko na bango abyangi bayimi salami ya bokengi mpe mya sembo kolandela batomboki bana natina ete bazwa etumbu na mbeba inso bazali kokoba na kosala Tuyuka aimable gafurura
tozali kufestije comportement inime o ya batomboki ya M23 batomboki ya M23 bandimela ki bakolomboka ba kende kokata bilangara bango balona sikoe komi na ngonga ya kobuka po bazu ba récupérer ba mbuma bango ba boyi population civile ekende colonne ekende kobuka ba mbuma na bango nde tozaki kosenga na mbula matari ya Congo démocratique basa la manso pona ko libérer ba territoire o eza sous occupé po ba population na biso ba kongole na biso baza pe na droit ya kofanda bisika ezali na kimya
nzoka nde likambulie lizali ya kuzwa na petete pamba te nkita etuka ezali se kobebisama na tina bitumba bie bia batomboki ba 23 maloba maye mazali madadi sale motuna mayeli na maimatali nkita mpe mumanyoli mamambima mpolitiki na bonsomi au wanengu magoma apesa kibiso makanisi maye na tina likambulina toyo kaye
M23 eza group armé eza group terrorist la économie de guerre, c'est-à-dire que Balmilio Azoambongo pour va continuer qu'on se battre. L'État congolais et ont perdre directement parce que Bataxwane il fallait quota na compte ya ya ba congolais na État congolais mais ils ont quota l'issue et puis ekozala économiquement un impact par rapport effectivement à l'agriculture na économie yo sur Masisi ya une partie à Nyiragongo surtout ya ya Ruchuru parce que effectivement batuba mesana kozwala na bataxe ya ningi wana te ekonomi wana eza deja extraverti po ifo esala po na guerre mais guerre oyo et ezana bénéficia Congo directement te comme nation comme état et que bao bazoko soutenir normalement il faut bazo par na bango économiquement c'est-à-dire que Rwanda Uganda bazota la ningi nini ba kozwa par na bango na économie de guerre wana faudra Congo to bunda to récupérer place yango pour ba congolais nyoso baza la tranquille
société civile Rutshuru et sakola kite bay en 23 bazali koto sa terre makoki mabomo to mpamba te bazali kokotisa na makasi bilenge omulongo mabango mpoete bilenge bana basunga bango na bitumba bie bazali kosala au territoire Rutshuru mpe masisi wuta engumba Goma fiston isemwami bona laka la Amerika
matondo mingi fiston isemwami bozali kolanda lo laka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo ya lilo tokuyamba professeur Bob Kabamba wa azali ko manyola bilembo bia maponami ba makili ya bakili mibeko ya mboka bie bisakola maki na seni mikolo mileki misalami ya maponami tolandai
Kote na yo umolakisi Bob Kabamba uzwami na ngonga oyo na kanisi na Belgique.
Mbote na bien.
Yebisa biso professeur maponami to landaki ndenge salemaki et puis to landa mikolo yeleki publication ya ba resultat pona ba kelimibeko to ba député et puis na ba misusu. Yo yebisa biso professeur yo omoni ba resultat yango ndenge nini.
L'air de tout monde, par résultat, en gros, ils ont besoin par résultat, oh yo, ils aient ma poninité. Et ça, car, bah, tu as fandi, bah, lobby, oh yo, kozondambu, yo, kozondambu, yo, kozondambu, de, binder, bah, yokani, de, bah, publier, c'est quoi, oh, bah, ben, en gros, bah, résultat. Mais là, autant, malam, comment on a que, ils aient besoin par résultat, puisque opposition, ils ont moins de, ils ont moins de 10%, il y a, bah, et l'union, so, oh, bah, outiko, proclamer. Et donc, et mon ami, que Bayokanaki entre Bango Kaka, pas mi pona, entre Bango sans que Ezala véritablement ma ponani.
Et Ndenge Tomoni Ango, et Lengela Makin, Ndenge Wana, selon yo, pona, et Saliman, Ndenge Wana, tout Ndenge Nini.
Et mon ami, que Bayokanaki Kaka, parce que l'air au moni Ndenge, processus n'y a pas de Kaki, les Kaki Mabe, ba tu es belé ba lobby et que bien te parce que vas-o frauder parce que vas-o tricher vas-o ça na makambo net ndenge ndenge donc il faut que ça flou et ça qui transparente il y a encore ça et comment makasi pour na tsekedi pour na ko satisfaire ba ambition nyonso ya ba oyo ba deki na miponani oyo
Dengue ulandela ki yango bande bandeli ya maponami, est-ce que il y avait pas vraiment possibilité ya kusala malamu koleka oyo isalemi sikoyo vraiment?
Ezalaki possibilité ya kusala malamu ezalaki. Ezalaki na ndenge nini, il fallait batoza na batu oyo ba kontrole makambo oyo seni ezo sala. Wana ezalaki te. Seni ezo sala makambo na ye kaka en cachette. Sans que Batoubaye va nini seni azo sala. Voilà les amis Kamboya, y a Liboso, il faut être en transparence. Malheureusement, seni a sala qui transparence, t'es. Voilà un des problèmes. Problème sous, et ça, poids politique. Bah, politicien, bah, lingi, mi ponamité. Bah, lingara, bah, c'est choisir bango, entre bango, bah, zoubara, bah, résultat, oyo, et ça, y a mi ponel. Donc, bah, sali pas pression dans seni. Pour seni à proclamer bango sans qu'il y ait à tenir compte de la résultat ou il y a solo ou il y a qui na katia ya bami ponali
totali batumi susu ba proclama ki bango lokola ba invalidé mais to yoki ba salaki ba recours et puis comme on a moins bimili susu tango ba publier ba résultat au moni yango denge nini
Il y a un moment donné, vraiment, que ça, pendant le processus électoral, il y a bien été. Au coup, quand il y a ça, moi, toi, et puis, yo, au tricher. Va invalider et puis après va proclamer yo va proclamer les sous que au gagner et mon ami kaka ezaka corruption ezaka processus moko ezami ponanite ezaka koyoka na entre bango ebana eza penza exemple ezata moko te ma exemple eza ebele ya batu mosusu oyo ba proclamer bango na bisika mosusu azalaki candidat na bisika mosusu ba proclamer na bisika mosusu wana nyonso emonani kaka ezaka eza biponanite ezaka bango na bango bayokani ndenge nini bakodistribue ba poste ndenge nini bakodistribue ba siège ya badepute.
Toyoki ete batu misusu ba invalida ki bango ba kotisa ki ba rekur, bongo yangwe sala ki ke ba zongi sa bango na nzela pi ba piliye bango.
Ba sala ki ba rekur, me ba rekur na bango, e se invite po ba kenagi na conseil d'état lo vige non, ako tranche ba kambwana te paske aza incompetent. Alors que eza na kompetans ya conseil d'état. Wana nyonso, ba sala ki ba rekur, donc e si li po na bango, mwenye koutou la ke neta na cour constitutionnel ezate, puisque komo na bango e bimi atate. Donc mwenye koutou neta na cour constitutionnel ezate. Po na bango, donc e si li ka ningwana. E pi le rotali profil ye batwana, okomwana eza batwe belé, o ba zaki na FCC, ba zaki batwe kabila, nde ba invalider bango na liste wana oyebimbaki. Ensuite c'est ni le vaki kwa ekobimisa liste mususu ya batu mususu ope ba trishaki ope ba fraudaki mais liste ango tomona kiangote aussi tomona liste tomonika na ba resultat nde ebimi.
Ah, mais ici koyo yomoko en tant que mon tangisi ndenge ozali komona makambo yango ya vraiment pas mieux ya ko éviter pour nazo ko pressentir que moi mikakatano nungu inamitema ya batu uzoko banga te ke batu ba sala ba manifestation moi mingi mikolo ekoya par rapport na yango.
Mais mikolo ekoya certainement que batu ba l'équité ba ko sepelate, ceux qui ba sepelite ba ko mobiliser ba communauté na bango, ceux qui ba mobiliser ba communauté na bango ba ko sala pe ba revendication pe ba manifestation, ceux qui ba sali ba manifestation na ba revendication, au moins dans la Congo manifestation na revendication est la capacité est la cas na kati ya violence et vraiment voilà notre la crainte est vraiment que na ba mbula oyo zoya que violence dans la makasi entre ba communauté ba échouer ba kolinga ba revendiquer et puis tout en la police on a police est raté ko sur la répression pacifique ba sur la répression car na minduki sur la répression na minduki ba tu vas kufa na cadre de la manifestation wana des craintes sur mon na kilo violence est possible certainement dans les prochains jours.
Nyango siko yo professeur ponayo na mikolo oyo ekoya to na maponami oyo zali koya nini vraiment oyo seni et salité siko yo oto sengeli ko éviter pona maponami oyo ekoya
oyo salamité esa transparence oyo salamité esa contrôle oyo salamité esa ba consensus donc transparence consensus na contrôle il faut esa ce qui est daté trop de la carana ba élection chaque fois contestée trop de la carana bitumba et vous allez à chaque fois leur ba bimisi ba kombo ya batu ba zate ba sepelite moyen na mona jamais na élection na Congo c'est un ami neti oyo to vivre et ça élection ou tout na ebite tout sur le tokolo ba ezala ki élection le baga ya solo que non ezali ka doyo tabayo kana ba lobe okay nani muta koleka nani muta koleka te et nani ngwana parce que zero tali processus nyoso ndenge le kaki non et ça ba tokolo ba te ke za ki élection.
Ah, misiko yo lokola président ya CENI azali ko non seulement senga ki batu ba pesa ye confiance bazana boyambina oyo azali ko sala mais azali ko publier pe ba résultat avec beaucoup de sérénité beaucoup de sérieux et yo monaki yango ndenge nini
et mona ni kaka azo sala ka rapport ateka makambo oyo azo sala il faut atika ngo ke batu ba ndimango yango azo sala ndenge wana mais en réalité lero zo mona ba communiquer ndenge zo bima mikolo yo batu tout batutu bako mo loyebi sa eke non yeza amutu moko ayebi kosala ba election te preuve ya makambo oyo soto zolo ba batu baza invalide bakomi elu ba mosusu bakomi proclame na bisika epai ba chifre wazobimisa leo ozosala ba calcul ebimi ezobima correct te lero tali meme
yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Fatuma Kalala Alimasi pe na Shwan Kali potikala malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Ruto Lolaka l'Amerika awa na Washington DC.